Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հեղաշրջման փորձ Թուրքիայում, իշխանությունները վստահեցնում են, որ հեղաշրջումը ձախողվել է, իրավիճակը վերահսկվում է, ռեպորտաժներ, հաղորդումներ, մեկնաբանություններ Ստամբուլից, Պրահայից, Երևանից։ Հայաստանի նախագահը գտնվում է Ղարաբաղում, արդեն կայացել է Հայաստանի և Ղարաբաղի նախագահների հանդիպումը, մեր թղթակցի հաղորդումը Ստեփանակերտից։ Սրանք են մեր այսօրվա ծրագրի հիմնական թեմաները, կլսեք նաև հարցազրույց Ղարաբաղի օմբուդսմենի հետ, մամուլի տեսություն, այլ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Թուրքիայում անցած գիշերը զինվորականները փորձ են արել հեղաշրջում իրականացնել։ Իշխանությունները հաղորդում են, որ հեղաշրջումը ձախողվել է, իրավիճակը վերահսկվում է։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը այսօր ասել է, որ հեղաշրջման փորձի ժամանակ 161 մարդ է զոհվել, ավելի քան 1400-ը վիրավորվել է։ Նա ասել է, որ 2800-ից ավելի զինվորականներ են ձերբակալվել հեղաշրջմանը ներգրաված լինելու կասկածանքով։ Իսկ գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնակատար նշանակված Ումիդ Գյունդարը այսօր ասել է, թե հեղաշրջմանը աջակցող 104 զինվորներ են սպանվել։ Նա հայտնել է, որ զոհվել են նաև 41 ոստիկաններ և 47 քաղաքացիական անձինք, 5 գեներալներ և 29 գնդապետեր պաշտոնանք են արվել, հեղաշրջման փորձը ձախողվել է, հայտարել է նա Անկարայում կայացած ասուլիսում։ Երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հորդորել է քաղաքացիներին մնալ փողոցներում և հրապարակներում կանխելու հնարավոր նոր բռնկումը, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ իրենց ունեցած նախնական տեղեկություններով Թուրքիայում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ Հայաստանի քաղաքացիներ կամ հայեր չեն տուժել։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի հսկողությունը ուժեղացվել է, այս մասին 10-ին ասել են Հայաստանում տեղակայված Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայությունից, հիշեցնեմ, որ Հայաստանի պետական սահմանները հսկում է Ռուսաստանը։ Երևան-Ստամբուլ ավիաչվերթը այսօր առավոտյան հետաձգվել է։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ, սա նախորոք պլանավորած այցելություն էր։ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ այսօր Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և աշխատանքային այցով Ղարաբաղ մեկնած Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը, քննարկվել են հայկական երկու պետությունների փոխգործակցությունը և դրա ընդլայնմանը վերաբերող մի շարք հարցեր, նշված է հաղորդագրությունում։ Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումը ստանձնել է Ֆրանսիայում Նիսում հուլիսի 14-ի երեկոյան իրականացրած հարձակման պատասխանատվությունը։ Ահաբեկչական խմբավորման հետ առնչություն ունեցող կայքերից մեկը հայտնում է, թե սոցցանցերում տեղադրված հաղորդագրությունում հարձակումը իրականացրել է իրենց զինվորներից մեկը, անսալով խմբավորման կոչին, թիրախավորել իսլամական պետության դեմ պատերազմող կոալիցիայի երկրներին։ Ֆրանսիայի իրավապահները 5 մարդ են ձերբակալել, որոնք կասկածվում են Նիսում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետ կապեր ունենալու մեջ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը կոնկրետ քայլերի շուրջ համաձայնության են հասել Սիրիայում բռնություններին վերջ տալու համար, սակայն մանրամասները նա չի բացահայտել։ Քերին խոսել է Մոսկվայում հուլիսի 15-ի երեկոյան Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ մոտավորապես 10 ժամ վարած բանակցություններից հետո։ Ինչպես ավելի վաղ հաղորդվել էր, ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման բանակցային օրակարգում ընդգրկված էին նաև Ուկրաինայի և Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Թուրքիայում զինվորական հեղաշրջման փորձը ձախողվեց, իշխանությունները վստահեցնում են, որ իրավիճակը ամբողջովին արդեն վերահսկում են, հաղորդվում է բազմաթիվ զոհերի, վիրավորների, ձերբակալությունների մասին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շուրջ 12 ժամ շարունակված արյունալի մարտերից ու դրամատիկ զարգացումներից հետո միայն Թուրքիայի վարչապետը հայտարարեց. Էրդողանի իշխանությանը հաջողվել է կրկին իր ձեռքն առնել վերահսկողությունը երկրում։ Այս պահի դրությամբ հաղորդվում է հարյուրավոր սպանվածների, հազարավոր վիրավորների մասին, ձերբակալվածների թիվը հասնում է մոտ 3000-ի։ Նրանք դավաճաններ էին և շատ թանկ են վճարելու կատարվածի համար, առավոտյան աջակիցներով շրջապատված հայտարարեց Թուրքիայի նախագահը։
Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda
Այս երկրում ժողովրդի կամքից վեր բան չկա, որպես Թուրքիայի նախագահ հավաստիացնում եմ, մենք մեր ժողովրդի հետ ձեռք ձեռքի տված կպատժենք պատասխանատուներին։ Այս երկիրը իշխող կուսակցություն ունի, որը ստացել է ժողովրդի քվեն, նախագահ, որն ընտրվել է ժողովրդի կողմից ու աշխատում է։ Աստծո կամոք, մենք կշարունակենք կատարել մեր պարտականությունները և երբեք չենք թողնի մեր երկիրն այս զավթիչներին։
Ամենից սկսվեց ուրբաթ երեկոյան, երբ մի խումբ զինված հեղափոխականներ փորձեցին իրենց ձեռքն առնել Թուրքիայի խոշորագույն երկու քաղաքները՝ Անկարան և Ստամբուլը։ Նա հաղորդվեց, թե մայրաքաղաքում օդ են բարձրացվել ռազմական ուղաթիռներ ու ինքնաթիռներ, քաղաքում տանկեր են, դսվում են կրակոցներ ու պայթյուններ։ Նույն այդ ժամանակ Ստամբուլում ապստամները զինվորականների ու տանկերի օգնությամբ փակեցին Բոսֆորի նեղուցի երկու կամուրջները, ռազմական տեխնիկան հասցնելով միջև Աթաթուրքյան բանոթանավակայան։ Իրադարձությունները զարգանում էին րոպե առ րոպե, քիչ անց հաղորդվեց, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը պատանդ է վերցրել։ Ապստամները գրոհել են Մարմարայում գտնվող հյուրանոցը, որտեղ այդ պահին հանգստանում էր նախագահ Էրդողանը։ Ուղաթիռից ու տանկերից հարվածներ հասցրել Թուրքիայի խորհրդարանի, նախագահական պալատի, իշխող կուսակցության գրասենյակի ուղղությամբ գրավել Թուրքիայի հանրային հեռուստաընկերությունն ու CNN Թուրքը։ Հենց նրանց թելադրանքով կեսգիշերին մոտ հանրային հեռուստաընկերության մեկնաբանը ստիպված էր ընդհատել հաղորդումն ու հայտարարել. Իշխանությունը փոխվել է։ Ապստամները խոստանում էին ժողովրդավարու օրինապաշտ Թուրքիա, նոր սահմանադրություն, առավել աշխարհիկ կարգեր։ Մինչ այդ հաղորդումը երկրում պարետային ժամ է մտցվում և ռազմական դրություն։ Մի քանի ժամ նախագահ Էրդողանի գտնվելու վայրի մասին հակասական տեղեկություններ էին ստացվում, մինչև նա հայտնվեց CNN Թուրքի եթերում, բջջային հեռախոսի էկրանից դիմելով Թուրքիայի ժողովրդին։ Քոչ համանում դուրս գալ փողոցներ ու կանգնել իշխանության կողքին, կանխելով զինված հեղաշրջման այս փորձը, հայտարարեց նա։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ նախագահի այդ կոչից հետո նրա հազարավոր աջակիցներ փողոց դուրս եկան, սկսվեցին բախումներ։ Մյուս կողմից իշխանության կողքին կանգնեցին ոստիկանությունը, հատուկ ուժերը, հետախուզությունը, բանակի և օդուժումի մասը։ Նրանց բարձրաստիճան հրամանատարները գիշերվա ընթացքում հրապարակավ իրենց հավատարմությունը հայտնեցին Էրդողանին, կատաղի պայքար մղելով ապստամների հետ։ Արավոտյան հաղորդվեց տասնյակ զոհերի մասին հատուկ ջոկատայինների և ոստիկանների շրջանում։ Էրդողանին աջակցող օդուժն էլ ապստամներին պատկանող երկու ուղաթիռ խոցեց Անկարայի երկնքում։ «Մենք հաղթեցինք, բայց միայն առաջին փուլում», հայտարարեց վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը, կոչանելով չկորցնել աչալրջությունն ու հարգեղած պահին կրկին փողոց դուրս գալ իշխանություններին աջակցելու համար։
15 թվականի ջումա գեջեսի
Հուլիսի 15-ի գիշերը սև բիծ էր Թուրքիայի համար։ Թուրքիայի ժողովուրդը կանգնեց հանուն ժողովրդավարության և ընդդեմ զուգահեռ պետության, որ փորձում էր հեղափոխություն իրականացնել։ Այս փուլում պայքարն ավարտվեց, սակայն մենք կշարունակենք բոլոր քայլերը ձեռնարկել կազմակերպիչների և Թուրքիային վարկաբեկել փորձողների դեմ։
Ըստ վերջին հաղորդումների պաշտոնանք են արվել տասնյակ գեներալներ ու գնդապետեր, զինված ուժերում զանգվածային ձերբակալություններից բացի աշխատանքից հեռացվել է նաև 2700-ից ավելի դատավոր, ուժեղացվել է հսկողությունը քաղաքներում ու ռազմավարական օբյեկտներում, Բոսֆորի նեղուցը կրկին բաց է, օդանավակայանները վերսկսել են բնականոն աշխատանքը։ Այս փորձը աստծո նվերն էր մեզ, որը թույլ կտա մաքրել մեր բանակը դավաճաններից, հայտարարում է Թուրքիայի նախագահը, վստահեցնելով, թե այս ամենի ետևում կանգնած է իր հակառակորդներից մեկը, Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլլահ Գյուլենը։ Վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը անգամ հայտարարել է, այն երկիրը, որը կաջակցի Գյուլենին, պատերազմի մեջ կլինի Թուրքիայի հետ։ Միջդեռ ինքը Գյուլենը անհիմն է համարում այս մեղադրանքները, լինելով ռազմական հեղաշրջումներից տուժած մարդ, վիրավորական է, երբ ինձ են մեղադրում նման բան կազմակերպելու մեջ, հայտարարել է Էրդողանի հայտին դիմախոսը։ Արևմտյան առաջնորդները դրամատիկ ողջ գիշերվա ընթացքում մեկը մյուսին հաջորդող հայտարարություններ էին տարածում, կոչանելով հարգել ժողովրդավարությունը վայր դնել զենքերն ու ճգնաժամը կարգավորել բանակցությունների ճանապարհով մի երկրում, որտեղ վերջին 30 տարվա մեջ բանակը 4 անգամ հեղաշրջում է իրականացրել։
Ստամբուլի մեր թղթակիցը Տաթևիկ Սարգսյանը արձակուրդից Ստամբուլ է վերադարձել 3 երեկոյան, փաստորեն այն պահին, երբ հեղաշրջումը սկսվել էր, ուղևորները ոչինչ չգիտեին, ոչինչ չէին հասկանում, թե ինչ է կատարվում, նրանց չվերթը փաստորեն վերջիններից մեկն է եղել, որ վայրեջք է կատարել Ստամբուլի օդանավակայանում, քիչ հետո օդանավակայանը փակվել էր և վերաբացվել է միայն այսօր, օրվա երկրորդ կեսին։ Տաթևիկը իրադարձությունները ներկայացնում է ականատեսի աչքերով, ինչ է անձամբ ինքը տեսել, զգացել, լսենք Տաթևիկին, ինչ է նա պատմում մեր հեռախոսազրույցում։ Ես հիմա զրուցում եմ Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանի հետ։ Տաթևիկ, դու փաստորեն 3 երեկոյան ես ժամանել Ստամբուլ, խնդրում եմ պատմես, ինչ տեսար ժամանելուն պես։
Ողջույն հրաչ, այո, ես 3 երեկոյան եմ եկել Ստամբուլ, հենց Աթաթուրքի միջազգային օդանավակայանում էի և անձնագրերի երթուցման բաժնում ահավոր հերցեր էին գոյացել, ես մանգան երթեր չէի տեսել և ոչ ոք չէր հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Երբ որ վերջապես դուրս եկանք օդանավակայանից, տեսանք, որ ամբողջ տարածքը ոստիկանական մեքենաներով է շրջապատված և արդեն մարդիկ սկսեցին խոսել այն մասին, թե ինչ է կատարվում, և լուրեր հասան, որ Անկարայում և Ստամբուլում զինվորականները ոտքի են ելել և ապստամբություն են կազմակերպել։
Իրադարձությունները հիմնական Անկարայում էին ծավալվել կառավարական շենքերի, կառավարական օբյեկտների մոտ։ Ինչ կար Ստամբուլում այդ գիշերվա ընթացքում, դու փաստորեն օդանավականից հասել ես տուն, ինչ տեսար, արդյոք այդտեղ փողոցներում զինվորականներ, հեղաշրջում կրակոցներ կային։
Հիմնականում ճանապարհները փակ էին, տրանսպորտային գրեթե բոլոր միջոցները դադարեցրել են իրենց աշխատանքը, քաղաքի ասիական և եվրոպական մասերը իրար կապող կամուրջների վրա երթերեկությունը կանգնեցվել էր և մեծ հասած գերեկույթներով այնտեղ ևս զինվորականների կուտակումներ կային, փաստորեն նրանք էին փակել ճանապարհը և մարդիկ ուղղակի ոտքով էին կարողանում իջեր փակել իրենց տները և շենքերի բակերում, փողոցներում մինչև ուշ գիշեր լցվում էին վանկարկումներ և իշխանական և հակաիշխանական կրակոցներ էին լցվում, ինչպես նաև ուղղաթիռների ձայներ, որոնք քաղաքի տարբեր մասերով թռչում էին։
Տաթևիկ, այսօր ինչ վիճակ է Ստամբուլում, ինչ վիճակ է փողոցներում։
Այսօր առավոտվանից ձերբակալություններ են տեղի ունենում հիմնականում Անկարայում և Ստամբուլում տեղակայված զինվորական հաստատություններում, զինված ուժերի շտաբերում, ռազմական ուսումնարաններում։ Քաղաքն ընդհանուր առմամբ այս պահին դեռ հանգիստ է, թեկուզ կենտրոնական հրապարակներում ուժեղացված անվտանգության միջոցառումները իրականացվում։ Կարծես թե կյանքը նորմալ հիմով է ընթանում, բայց փողոցների հիմնականում կատարք են, խանութների մի մասը բաց է, մյուս մասը փակ է, հասարակական տրանսպորտը կիսով չափ է աշխատում, մարդիկ նախընտրում են դուրս չգալ փողոց, և հետաքրքրական է, որ Թուրքիայի վարչապետը Բինալի Յիլդրեմը և նախագահ Թայիպ Էրդողանը այսօր մարդկանց երեկոյան գտքին հրապարակ դուրս գալու և հեղաշրջման փորձի դեմ իրենց գողոքը արտահայտելու կոչերը վեն հանդես եկել, նույնիսկ մեր բջային հեռախոսներին Էրդողանի անունից հաղորդագրությունները եկել իթողով դուրս գալու կոչերով, այնպես որ սպասվում է, որ երեկոյան մարդիկ եվս կհավաքվեն Թուրքիայի խոշոր քաղաքների կենտրոնական հրապարակներում։
Շնորհակալություն, Տաթևիկ Սարգսյան Ստամբուլից։ Տաթևիկ, մենք սպասենք քո հաջորդ ռեպորտաժներին մեր հետագա ծրագրերում։ Հիմա լսենք, թե հայաստանցի արևելագետները, թուրքագետները ինչպես են մեկնաբանում Թուրքիա իրադարձությունները, ինչ պատճառներ կամ հետևանքներ են նշում, նրանց հետ զրուցել է եւ փորձագիտական կարծիքները ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Գիշերը Թուրքիայում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման փորձի պատճառը նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի արկածախնդրական քաղաքականության հետևանքն է, ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց արևելագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը։ Նրա խոսքով Թուրքական Հանրապետությունն ապրում է իր պատմության մեջ ամենածանր օրերը, ինչի պատճառը Էրդողանի արտաքին և ներքին քաղաքական սխալներն են։
Արտաքին քաղաքականության բնագավառում նա լարում է արկածախնդրական քաղաքականություն, որը վնասում է հենց Թուրքիային, ներգրավելով օրինակ Սիրիայի թեկնածուներ և այլն, պաշտպանելով իսլամիստներին։ Այս երկրի ներսում այս քաղաքականությունը դեղերացնում է հասարակությունը թուրքական թշնամի կերպար տեսելով քրդերից հարվածներ հասցնելով ժողովրդավարական ազատություններին և այլն։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այս հեղաշրջման փորձը պայմանավորված է այդ ճգնաժամային ստանալ իրավիճակում, որի մեջ Թուրքիան հայտնվել է։
Անցած գիշեր Թուրքիայում տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 161-ի, 1440 մարդ վիրավորվել է, 2839 հոգի էլ ձերբակալվել է։ Թուրքիայի քաղաքականությունն ուսումնասիրող արևելագետի կարծիքով անցած տարիների ընթացքում Էրդողանին հաջողվեց կոտրել բանակի աշխարհի քեմալական ոգին, ինչի հետևանքով 90-ականներից բանակ մտած իսլամիստական գաղափարախոսության կրողներին հաջողվեց կանխել ռազմական հեղաշրջումը։
Պարզվեց, որ չհաջողվեց իրականացնել այն, ինչ որ նպատակ էր ձեռնել, և դրա պատճառը այն է, որ թուրքական բանակը իր պատմության մեջ, Թուրքիայի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ միասնական չի։ Ըստ էության բանակի մի հատվածը պաշտպանեց դավադիրներին, բայց իր մասը չպաշտպանեց։ Մասնավորապես շատ կարևոր է առաջին բանակի հրամանատարի դիրքորոշումը, որը առաջին բանակ ամենակարևոր բանակն է Թուրքիայի, որ տեղակայված է Ստամբուլում։
Կարծիք հայտնելով, թե Էրդողանի իսլամիստական գաղափարախոսության դեմ հանդես եկող ուժերը մտադիր են վերականգնել Աթաթուրքի սկզբունքներից մեկը, Թուրքիայի աշխարհիկությունը, արևելագետը վկայակոչում է նրանց կողմից անցած օրվա ընթացքում շրջանառության մեջ դրված Աթաթուրքի հայտնի արտահայտություններից մեկը՝ հայրենիքում խաղաղություն։ Զինված հեղաշրջման փորձ կատարած խաղաղության կոմիտեն, հիշեցնենք, երեկ հայտարարեց, որ իր նպատակը երկրում ժողովրդավարություն հաստատելն է։
Են ինչ որ հիմա ուզում էին անեն դավադիրները, դա ըստ էության աշխարհիկ պետության վերականգնումն է, հիմալականների այդ հիմնական սկզբունքներից մեկի նորից կերալումը Թուրքիայում, քաղաքական իսլամի, իսլամիզմի, այդ ծայրահեղ իսլամական միտումի թուլացումը Թուրքիայում կամ վերացումը։ Այդ էին նրանք ուզում, և պատահական չի, որ նրանք հայտարարեցին, որ ստեղծել են մի կոմիտե, որը իր վրա պետք է վերցնել իշխանությունը, դավադիրների կողմից ստեղծված այդ կոմիտեն։ Կոմիտե անվանումը շատ սիմվոլիկ էր, դա նրանք անվանել էին հայրենիքում խաղաղության կոմիտե։
Հարևան Թուրքիայում տեղի ունեցածը թուրքագետ Անուշ Հովանեսյանին թատերականացված բեմադրությունը հիշեցնում, նրա տպավորությամբ իշխանությունները կարծես թե նախապատրաստված լինեին այդ գործողություններին։
Նպատակը այն էր, որպեսզի բացահայտվեն բանի միջոցով բացահայտվեն բոլոր նրանք, ովքեր որ լոյալ չեն Էրդողանին, և պարզա, որ այս հեղաշրջումից հետո շատ սարսափելի լուստրացիա մաքրած հերթում տեղի պիտի ունենա զինվորական ուժերի ամբողջ անձնակազմում, թե բարձրագույնում, թե միջին օղակներում, և նրանք, ովքեր կհամարվեն հային դավաճան, ինչպես իրենք են ասում, և պատիժներ կկրեն շատ խիստ։
Թուրքագետը ուշադրություն է հրավիրում Էրդողանի կոչին ժողովրդին դուրս գալ փողոց և պայքարել հեղաշրջման մասին նակիցների դեմ։
Այն, որ նա կոչ արեց ժողովրդին դուրս գալ փողոցներ, դա ոնց որ իր համար ինդուլգենցիայի նման մի բան էր, այսինքն ցուցադրելու, որ տեսեք, այս ժողովրդավարը հայկական մեթոդներով ընտրված առաջնորդ եմ, ժողովուրդին կողմնակիցներ են, որոնք ոչ միայն իր կուսակիցները, այլ նաև ընդդիմադիր, հա, երկու հիմնական ընդդիմադիր կուսակցություններ են նրան աջակցություն հայտնեցին, այսինքն ինքը կարծես թե ինչ-որ լեգիտիմության պաշարա ձեռք բերում։
Նախագահ Էրդողանը տեղի ունեցածը դավաճանություն է որակել հայտարարելով, հեղաշրջման փորձ հեղինակները շատ թանկ են վճարելու։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լսենք նաև Երևանի շարքային քաղաքացիների կարծիքները, նրանց է զրուցել Ռուզան Գիշյանը։ Երևանցիները Թուրքիայի իրադարձությունների մասին կամ արդյոք գիտեն, թե ինչ է կատարվում սահմանից այն կողմ հարևան երկրում։
Ինչ իմացել եմ ընդամենը Facebook-ից, ինտերնետից, ուրիշ ոչ մի բան, կարծիքը դեսա պիտի լիներ, ոնց որ մեր մոտ նենց էլ ընտեղ ամեն տեղ, ամեն երկիր իրա խնդիրը ունի, ինչ ասեմ։
Քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։
Կարթացի հոդվացի վերնագիրը, բայց անցա։
Շուրապ ստամբությունը էլի, ես իմ տետ Վայենի Պերևառոտի նման մի բան էին ուզում անեին, են էլ ինչ-որ չի ստացվել, այդ ճանապարհով իշխանություն հիմա դժվար է վերցնել, դες կարելի է պատկերացնել, որովհետև իշխանության ուժը շատ մեծ է էլի, դրա համար էլ այտենց փոքր բաներով չես կարող ինչ-որ մի բան գրավես ու վերցնես, ամբողջովին իրա ձեռնա, իշխանության ձեռնա, նույն բանն էլ ստեղ կարող եմ ասել, ստեղ էլ, որ ամենատես բան չի ստացվի։
Մոտավորապես այդպես գիտենք, որ ռազմական հեղաշրջում ա եղել, Ամերիկայում բնակվող իրենց վտարանդի քաղաքական գործիչը, որ ինքն է դրա հետևը կանգնեց։ Որքանով գիտեմ, ինքը այդ քաղաքական գործիչը հայամետ էր ավելի շատ։
Որ իշխանությունը փոխվի, շատ լավ կլինի։ Էրդողանը ընդդեմ հայերի է։
Թուրքիան հատուկ է, այտենց բաներ արդեն 4 անգամ իր ասմուտ եղել է 27 տարում։ Բայց եւի եթե ավելի լուրջ մտադրված նախապատրաստված լինեին, ավելի լայնամասշտաբ կլիներ։ Կարող է ամենից զուտարվում է իսկ հիմիկվա վարչապետի լեգիտիմությունը բարձրացնելու կամ այլ նպատակներ հետապնդում։
Ոչ, այնպես է ուրախանալու է, ոչ այնպես է, չգիտեմ ինչ որ, բայց լավ կլինի։ Երևի թե որ հրաժարվի Էրդողանը։
Ինչպես եւ սոցիալական մեդիաներում, այնպես էլ տենց տպավորություն է, որ մի քիչ թատերական ներկայացման նման մի բան էր այս ամեն ինչը, որ երևի ուղղված էր Էրդողանի ոնց ակոչվում ռեյտինգը բարձրացնելու, միգուցե, բայց միգուցե այդպես չէր, միգուցե չստացվեց, որովհետև այս պահին ժողովուրդն էլ բաժանված, բանակն էլ բաժանված, նրանք ովքեր կողմ էին եւ նրանք ովքեր ոչ։
Ուզեի որ հեղաշրջում լիներ, ասենք իօքուտ Հայաստանի, իօքուտ թեկուզ Ռուսաստանի էլի կապված ենք իրար հետ։
Դե հիմիկվա իշխանություն ընդեղի ուժեղը լավ կլներ մի քիչ ավելի թույլ լներ, որ գոնը միջազգային ասպարեզում այդքան մեր համար բան չլներ, էլի բաց չլներ իրանց հետ։
Սուտ լեղը հիմնահարցով Թուրքիայի ուշադրությունը գրավի ուրիշ խնդրի վրա, այս հիմնական խնդրից իրանք մի քիչ չկանան, էլի կենտրոնանան, եւի այդքան։
Դե եթե ոչ մի բան չփոխվի, երևի դացել ոնց որ կա, այդպես էլ պետք է շարունակվի Ղարաբաղից մեծ կախում ունենալով խնդրի լուծումը, բայց եթե լիներ հեղաշրջումը, դժվար է ասել։ Չնայած եթե սեկուլար կարգերը նորից վերահաստատվեն ու միգուցե համապատասխան ղեկավար գար հետագայում, միգուցե մի քիչ ավելի մեղմանար իրավիճակը, բայց դժվար է ասել իրականում, դժվար է ասել։
Սա ստեյության Թուրքիայի ներքին առաջին հերթին խնդիրն է, ներքին հակասությունների խնդիրն է, բայց այն, որ հաջողված հեղաշրջումից հետո Էրդողանի իշխանությունը մի քանի անգամ ավելի ավտորիտար բնույթ կտերի եւ որոշումների կայացման գործընթացում Էրդողանը կլինի բացարձակ միանձինյա որոշող, դա նշանակում է, որ մենք գործ ենք ունենալու բռնապետի հետ, որը կարա ցանկացած պահի ցանկացած որոշում ընդունի, հաշվի առնելով նաեւ իր որոշակի, ասենք, խենթային, հա, հենց բնավորությունը։ Այսինքն մի անձնական որոշում, որը կարող է մեզ համար դրական չլինի։ Հայաստանի համար լավ է, որ Հայաստանի հարևանը լինի դա Թուրքիան թե Վրաստանը, լինեն դեմոկրատական երկրներ, որտեղ կա հզոր քաղաքացիական հասարակություն։
Դու խախան լինի։ Դու պատերազմ չլինի, եսի մեղաշրջումներ չլինեն, դու կառունանանք էլի, ինչ ասեմ, չլարվենք, ինչ որ հարևան պետությունների հետ կապված եւ այլն եւ այլն։
Ազատություն TV-ն այսօր հատուկ հաղորդում է պատրաստել Թուրքիայի իրադարձությունների մասին, այն վարում է Նանե Սահակյանը, հեռուստատեսային հաղորդումը ուղիղ հեռարձակվում էր, իսկ հիմա արդեն տեղադրված է ինտերնետային մեր կայքեջում, այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջը և դիտեք այն, հիշեցնեմ հասցեն ազատություն.am։ Իսկ մենք հիմա տեղափոխվենք Ղարաբաղ, Հայաստանի նախագահը գտնվում է Ղարաբաղում, սա պլանավորած այցելություն էր, վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Սերսարքսյանը արդեն երկրորդ անգամ է այցելում Ստեփանակերտ, նախորդ այցելությունը կատարվել էր Սանկտպետերբուրգում կայացած Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի Եռակողմ հանդիպումից հետո, Սարգսյանի վերջին այցելությունները Ստեփանակերտ կատարվում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունների շատ ակտիվ շրջանում, սակայն Հայաստանի և Ղարաբաղի նախագահների հանդիպումների մասին պաշտոնական հաղորդագրություններում 1-2 ընդհանուր նախադասությունից բացի որևէ փակագիծ չի բացվում, պարզ չէ, թե արդյոք կարգավորման ինչ-որ տարբերակ է քննարկվում, ինչ-որ առաջարկ, այնինչ մամուլը և սոցցանցերը լի են մեկնաբանություններով և կանխատեսումներով ռուսական կողմի պլանի մասին, նույնիսկ այն մասին, թե այդ պլանը ինչ է ենթադրում, անկախ ամեն ինչից շատ հստակ է, որ բանակցությունները չափազանց ակտիվ են ընթանում և ադրբեջանական կողմն էլ բավականին լավատես է տրամադրված։ Ստեփանակերտում է մեր թղթակից Հովանես Մովսիսյանը, լսենք, թե ինչ է հայտնի Սերսարքսյանի այցելությունից և ընդհանրապես ինչ իրավիճակ է Ղարաբաղում և Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին։ Հովանես Մովսիսյանը հաղորդումը փոխանցում է հեռախոսով, լսենք։
Ժամեր առաջ կեսօրին մոտ Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտը ժամանել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այս աշխատանքային մեթերեկություններով նա Ստեփանակերտը ժամանելու հաթիռով նրան դիմավորել են Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները և մոտ 1 ժամ առաջ արդեն տեղեկատվություն ստացվեց, որ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Պակո Սահակյանի հետ և երկու նախագահ ները քննարկել են հայկական երկու պետությունների փոխգործակցությանը և դրա ընդլայնմանը վերաբերող մի շարք հարցեր, սա պաշտոնական տեղեկատվություն է, շատ քիչ է տեղեկատվությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցի մասին, բայց մեր տեղեկություններով սպասվում է, որ Սերժ Սարգսյանի այցի հիմնական նպատակը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունների մանրամասներին տեղեկացնելն է, Ղարաբաղի իշխանություններին և նաև քաղաքական գործիչներին, և մեզ հետ մասնավոր զրույցներում Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի անդամները ասում են, որ իրենց նախապես տեղեկացրել են, թե վերջնական տեղեկություն դա չկա, բայց նախապես տեղեկացրել են, որ Սերժ Սարգսյանի հետ նաև հանդիպում է հնարավոր և հանդիպմանը պետք է մասնակցեն ըստ նախնական տեղեկությունների խորհրդարանի խմբակցությունների ղեկավարները Ղարաբաղի, ինչպես նաև Ղարաբաղյան շարժման տարբեր ներկայացուցիչներ, գործիչներ և արդեն այս հանդիպման ընթացքում պետք է խոսվի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման տարբերակների մասին, այս մասին դեռևս մենք պաշտոնական տեղեկատվություն չենք կարողանում ստանալ, քանի որ դեռ այս մասին չեն խոսում, դեռ հաղորդագրություններ նաև չեն տարածվում այս մասին, և նաև սպասվում է, որ Սերժ Սարգսյանի այցը Ղարաբաղ 2 օր կտևի, թե սա նույնպես պաշտոնապես չի հաստատվում, և նաև 2-7 օրը մեր տեղեկություններով Ղարաբաղում զորավարժություններ պետք է տեղի ունենան, և սպասվում է, որ Սերժ Սարգսյանը կմասնակցի և նաև կհետևի զորավարժությունների ընթացքին։ Այս պահին այսքանն է Սերժ Սարգսյանի հանդիպումների հետ կապված ինֆորմացիան, թերևս առաջիկա արդեն մենք կտեղեկանանք, արդյոք այսօր հանդիպում նախատեսված է Սերժ Սարգսյանի և Ղարաբաղի խորհրդարանի խմբակցությունների ղեկավարների միջև, իսկ Այսօր սահմանում իրավիճակը համեմատած երեկվա ավելի հանգիստ է, երեկ հիշեցնեմ կտրուկ լարվել է իրավիճակը Աղդամի ուղությամբ և իմ մոտ 1400 կրակոց էր արձակվել ադրբեջանական կողմից ըստ պաշտպանության բանակի, իսկ այսօր գիշերը հրադադարի ռեժիմը խախտվել է 23 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայկական դիրքերի ուղությամբ ըստ պաշտպանության բանակի արձակվել է ավելի քան 170 կրակոց և հատկապես ակտիվացում է նկատվել այս գիշեր դիպուկահարների մասով ադրբեջանական կողմից ըստ պաշտոնական հայտարարության դիպուկահար զենքերից շուրջ 35 անգամ են կրակել, 3 նման տեղեկատվություն ենք ունենք և պաշտպանության բանակը վստահեցնում է, որ առաջապահ զորաբաժանումները դեռ պայմանացել պատասխանատվություններից և շարունակում են իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Այս բանին թերևս այսքան է, Ռաջ։
Աննա Իսրայելյանի հյուրը Ղարաբաղի օմբուդսմենն է, տեսնենք թե արդյոք պաշտպանվում են Ղարաբաղի քաղաքացիների իրավունքները, վերջին խախտումների մասին հայտնի դարձան, երբ Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար Ղարաբաղի պաշտպանության առաջին նախարար Սամվել Բաբայանը վերադարձավ հայրենիք, նրան դիմավորող քաղաքացիներից ոմանք իշխանությունների կողմից հետապնդումների էին ենթարկվել։ Լսենք Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանի հարցազրույցը Աննա Իսրայելյանին։
Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն է։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Մելիքյան, ձեր պաշտոնավարումից հազիվ մեկ ամիս անց, երբ մի խումբ քաղաքացիներ Սամվել Բաբայանին դիմավորեցին, ասում են, որ արդեն կան մարդիկ, որոնք կորցրել են աշխատանքը դրա հետևանքով, մասնավորապես ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ Հայկ Խանոմյանը վկայել է, որ մի քանի դեպքեր գիտի, երբ զինվորականների են հերացրել հունիսի 5-ի միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Այս տեսակ մեկնաբանություն կայի, որ եթե խոսքը պաշտպանության բանակի աշխատակիցների մասն է, ապա դա օրենքի պահանջ է, քանի որ զինվորականները իրավունք ունեն կուսակցական քաղաքական գործունեություն ծավալել։ Ինչպես եք դուք սա դիտարկում, իրոք կատարված օրինաչափը։
Նորից շնորհակալ եմ հրավերի համար, շնորհակալ եմ հարցի համար, սա շատ կարևոր հարց է, որովհետև վերաբերում է երկու իրար այսպես մրցակցող իրավաչափ շահերի և մեկի իհարկե քաղաքական գործունեության, քաղաքական գործընթացներին մասնակցելու ազատությունն է, և մյուսը այն մյուս հանրային շահն է, որը վերաբերում է բանակը, ինչպես նաև մի շարք այլ կառույցներ, ոստիկանությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանին, նույնը մարդու իրավունքների պաշտպանին հետ վերաբերում, կուսակցական քաղաքական գործընթացների ձեռք պահելը, որը նպատակ է հետապնդում ավելի պրոֆեսիոնալ դարձնել այդ մարմինների գործունեությունը, և սա ևս հավասարապես իրավաչափ շահ է։ Դեպքերի հետ կապված կարող եմ նշել հետևյալը. Ես մեկ դիմում եմ ստացել
քաղաքացիական անձից,
քաղաքացուց, ես առանց գրավոր համաձայնության իրավունք չունեմ դետալներ բացահայտել, այդ պատճառով անձնական տվյալները չեմ ներկայացնի եւ այլն, մեկ դիմում եք մեկ ստացել եւ ընթացք ենք իրականացրել այդ դիմումով եւ դիմել ենք համապատասխան պետական մարմին, պետական մարմինից ստացել ենք պատասխան համաձայն, որի աշխատանքի ազատվելու պատճառը այլ է, քան քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելը։
Ես կարդացել եմ ձեր պարզաբանումը, դուք ասել եք, որ իր բացատրությունը իրեն ներկայացնելուց հետո ինքը արդ այլևս լրացուցիչ նոր դիմում չի ներկայացրել։
Ոչ թե նոր դիմում չի ներկայացրել և պնդել է, որ այլևս չի ներկայացնի, ես չեմ ցանկանում ինչ-որ ժամկետային սահմանափակում դնել։
Դուք կարող եք բաց եք պահել, որովհետև տեսնում եք, մամուլում կան այնուամենայնիվ ահազանգեր, որոնք կան դրանք,
դեպքում եւ մտադիր եք դուք։ Դա այդ գործով։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես, ես կարող եմ խոսել ընդհանրապես, այլ ոչ թե կոնկրետ գործերով, որովհետև այդ գործից, այդ դեպքից բացի ինձ այլ դեպք հայտնի չէ, բայց առհասարակ չափանիշային է, որ զինվորականները, ոստիկանները, մարդու իրավունքների պաշտպանը, նորից ասեմ,
նրանք
այո, քաղաքական զսպվածության չափանիշը առկա է, և այդ չափանիշը կարծում եմ, որ պետք է ևս հաշվի առնենք, որ դա գոյություն ունեցող բան է, հատկապես Արցախում, որտեղ որ իդեպ մինչ օրս ռազմական դրության ռեժիմն է գործում։
Հասկանալի է։ Եվս մի իրադարձություն, որ էլի զուգադիպեց ձեր նշանակմանը, խոսքը Հայկ Խանոմյանի, պատգամավոր ընդդիմադիր ծեցնե, տեսեք վերջերս իր շահերի ներկայացուցիչ պաշտպանը Հայկ Ալումյանը պնդեց, որ իրեն նախաքննության ընթացքը կասկածելի է թվում, Նյուսեմին տված հարցազրույցում հարցում ասաց, որ բավականին շատ ականատեսներ են եղել, տեսախցիկներ են տեղադրված, առավելևս այդ ամենը կատարվել է ցերեկով եւ այնպիսի քաղաքում, որտեղ մարդիկ մեծ մասամբ իրար ճանաչում են եւ այս հանգամանքներում մեղադրանքի առաջադրվել միայն 3 անձի, նաեւ նշել էր այն մասին, որ այդ մասում տեսախցիկներ են եղել, տեսագրություններ կան, արգրավել են իրավապահ մարմինները, իրենք միջնորդել են, որ իրենց տրամադրեն այդ տեսագրությունները կամ թույլ տան դիտել, սակայն միջնորդությունը մերժվել է։ Այսինքն ստացվում է, որ դժողից թաքցնում են այն, ինչ որ տեղի ունեցել։
Ես հիմա կոնկրետ այդ գործի հետ կապված ներգրավվածության մասին խոսեմ։ Մենք սկզբից, հենց ամենասկզբից հայտարություն արեցինք դատապարտող եւ այլն, սակայն Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորը, ես կարծում եմ, որ ցանկացած անձի իրավունքն է մարդու իրավունքների պաշտպանին որևէ դիմում չի ներկայացրել։ Այսինքն մենք պաշտոնապես վարույթ այս գործով չունենք։ Դա չի նշանակում, որ մենք չենք հետևում այս իրադարձություններին, սակայն մենք ֆորմալ գործիքակազմ այս պահին չենք կարող իրականացնել պարզաբանումներ ստանալու համար եւ այլն։ Եթե մենք տեսնենք, որ իրավիճակը այնպիսին է, որ անհրաժեշտություն է առաջանում այդ գործիքակազմը օգտագործել, այլ միջոցներ եւս կան, այսինքն միայն դիմումի հիման վրա չի, որ կարող է մարդը
իրականացնել։ Պաշտպանի այս
աղազանը դեպի համար հիմք են։ Հիմա դրան եմ գալիս։ Ընդհանրապես ոչ միայն այս գործով, այլ ընդհանրապես քրեական դատավարության իրավունքում, Արցախի Հանրապետության քրեական դատավարության իրավունքում, մինչև նախաքննության ավարտը փաստաբանը իրավունք ունի, ընդհանրապես պաշտպանության կողմը իրավունք ունի ծանոթանալ միայն այն ուրեմն ապացույցներին, որին մասնակցել է իր պաշտպանյալը, ինքը կամ իր պաշտպանյալը։ Սա է կանոնը։ Մնացածը նախաքննության գաղտնիքի էլեմենտներ կարող է պարունակել։
Տեսագրությունը հիմա նախաքննության գաղտնիքի։
Քանի դեռ չի հրապարակվել նախաքննության գաղտնիքը։ Ես, ինչպես դուք կարծում եմ տեղակի, կամեն առաջի հայտարարության թափանցիկության կոչարեցի եւ առաջի որոշակի ժամանակահատվածում կարծում եմ քննչական մարմինը դա ապահովում էր։ Եթե մենք տեսնենք, որ արդեն թափանցիկության այն աստիճանը, որը որ ին պատկերացնում հանրությունն անցնում է, մենք էստեղ կորցնում ենք, ես նորից վերականգնեմ ակտիվությունը այս գործով, այն դեպքում, եթե դրա առնչությունը, դրա հանրային պահանջը մենք տեսնենք։ Ին պատկերացնում պետք է մենք տարբեր հանգամանքներ հաշվի առնենք, իհարկե պարոն Ալումյանը որպես շատ փորձառու փաստաբան, մեծ հարգանք վայելով փաստաբան, գործին նրա ներգրավվածությունը ինքնին ես համարում եմ դրական, որ փորձին մասնակցում է նման փորձառու անձ, բայց մյուս կողմից մենք երբեք չպետք է մոռանանք, որ ցանկացած փաստաբան այնուհանդերձ շահագրգռված կողմը ներկայացնում է կոնկրետ անձի շահերը, չի նշանակում, որ նրա պնդումները միշտ այսպես պետք է բացասական դնել, բայց այնուհանդերձ այդ հանգամանքներ ցանկացած գործով պետք է հաշվի առնենք, ինչպես է պետք է հաշվի առնել նաև հապարակ կողմի շահագրգռվածությունը, եւ միևնույն ժամանակ պետք է հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ գիտեք, մենք շատ հաճախ ենք խոսում իրավիճակների մասին, մենք մեր հանրության նաև մենթալիտետը պետք է հաշվի առնենք։ Ես ինքս իմ աշխատանքային գործունեության ընթացքում ակնհայտ դեպքերի եմ ականատեսել, երբ ուրեմն պետական մարմինը մեծ դժվարություն է ունեցել ցուցմունքների վերացելու այն իրականությունը, որը որ, այսպես ասեմ, շատերին
դժվար է։
Ես էլի ասում եմ, սա ընդհանրապես բան եմ ասում, մենք պետք է ավելի խորությամբ պատկերացնենք մեր իրավապահ մարմինների պրոբլեմատիկան, դրանցից մեկը հենց այդ է, դրանցից մյուսը այն է, որ եթե ուրեմն կան հակասող ցուցմունքներ, երբեմն հնարավոր չի լինում այդ հակասությունը վերացնել, ինչ որ անձի ներգրավված լինել չլինելու հետ կապված, որովհետև մի կողմից լինում են 1-2 ցուցմունքներ, մյուս կողմից լինում են դրան հակադիր ցուցմունքներ, այս պահին գործով ներգրաված են 3 մեղադրյալներ եւ որքան ես հասկացա, դա այն մեղադրյալներն են, որոնք որ հենց վերածննդի հրապարակում են կատարել ընդհանրյալ հանցավոր գործողությունները։
Շատ լավ։ Եթե այս կոնկրետ միջադեպերից անդրադառնանք ընդհանուր առմամբ ձեր ծավալած գործունեությունը, ես ու հետևել եմ ձեր հարցազրույցներից մեկում, դուք նշել էիք, որ ընդհանուր առմամբ այն դիմումները, որոնք դուք ստանում եք, հիմնականում վերաբերում են կրթության իրավունքի իրականացմանը եւ մեծ մասը պայմանավորված է Արցախի քաղաքացիների իրավական կարգավիճակով, այլ երկրներում նրանց իրավական պաշտպանության հնարավորությունը։ Ավելի կբացեք ճակերտները, խոսքի ինչի մասին։
Օրինակ մենք դիմում ունենք, որը վերաբերում է անձի կողմից, այսպես Արցախի կողմից տրված փաստաթղթերը արտասահմանում ճանաչելուն։ այսինքն Արցախի իշխանությունները տրամադրում են փաստաթուղթ ծննդյան վկայական, ամուսնության վկայական եւ այլն, Արցախի պետական համալսարանը տրամադրում է դիպլոմ։
Սա անլուծելի խնդիր է, չէ՞, թվային պայմաններում, երբ որ երկիրը չճանաչված է։
Ես չեմ կարծում, որ այս հարցը անլուծելի է։ Ես կարծում եմ, որ սա բարդ հարց է։ Մենք պետք է զուգությամբ աշխատենք, որտեղ մեր սկզբունքը շատ պարզ է, որ մարդու իրավունքները չպետք է զոհաբերվեն քաղաքականությանը։ Մենք այստեղ ունենք իրավիճակ, երբ մարդիկ բնականոն գործունեություն են իրականացնում, ընդ որում տասնամյակներով եւ հարյուրամյակներով են մարդիկ բնակվել այդ իրենց հայրենիքում, մեր հայրենիքում, եւ մենք չենք կարող այդ մարդկանց զրկել տարական իրավունքներից, օրինակ կրթությունը այլ երկրում ճանաչվելու իրավունքից, միայն այն պատճառով, որ կան որոշակի քաղաքական խնդիրներ։ Եվ ես ասեմ, որ այնպես չի, որ բոլոր պետություններում, որոնք որ Արցախի քաղաքավիճակի մոտ քաղաքավիճակ ունեն, այստեղ միանշանակ խնդիրներ կան։ Այսինքն մենք կարող ենք նաև աշխատել այս ուղղությամբ, բարձրաձայնել, սա կարող է տարբեր ուղղությամբ այս աշխատանքը լինել, սկսած գիտական ոլորտի աշխատանքից, այսինքն ցույց տանք, այսպես գիտական հարության հետ աշխատանք կատարենք, որպեսզի իրականությունը փորձենք պարզել, նաև տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հետ կարող ենք աշխատանք կատարել։ Այսինքն դուք որ ասացիք անլուծելի է,
թվում է ասած։
Այո, առաջին հասկից շատ բարդ խնդիր է, բայց պետք է աշխատել։
Շատ լավ։ Հուլիսի 11-ին դուք չհայտարարված այցով եղաք Շուշիի քրեակատարողական հիմնարկում, որտեղ նաև պատիժեն կրում ադրբեջանական ազգության երկու քաղաքացիներ՝ Դիլհամ Ասկերովը եւ Շահբազ Գուլիևը։ Որքան հասկացա այդ մասին հրապարակումներից, նրանք եւս ինչպես այլ բանտարկյալներ, բացառությամբ մեկի, որի զբոսանքի իրավունքը ոտնահարված են, ձեզ որևէ
բոտարված չէ, ես ուշադրություն դարձրեմ։
Այո, ինքը սահմանափակված էր
իր ֆիզիկական վիճակից,
որ
հակառակը նրան հերասայլակեր տրամադրել, որ ինքը կարողանար իրականացնել։
Իրենք բողոք չեն ներկայացրել որևէ պահպան պայմանների կամ անձնակազմի վերաբերմունքի հետ կապված։
Ես իմ հայտարարությունը ես ուզում եմ մեջ բերել, մի քանի բան ասեմ։ Նախ եւ առաջ, ինչպես արդեն նշեցի, դիմումների բովանդակությունը բացահայտել ես ոչ միայն չեմ ցանկանում, այլև իրավասու էլ չեմ, դա սխալ է ցանկացած մարդու իրավունքների պաշտպանի տեսանկյունից, եթե բարձրացված հարցը այն ինտենսիվության եւ խորության չէ, որ անմիջապես անհրաժեշտ է դրա մասին բարձրացնել։ Սա մեկ։ Երկրորդը կոնֆիդենցիալ զրույցի գաղտնիությունը, որը որ դիմում չէ, այսինքն դիմումը մեկ բանն է, մեկ այլ բանն է կոնֆիդենցիալ զրույց, որի արդյունքում կարող է դիմում առաջանալ, եւ մենք մեկ այդպիսի դեպք ունենք, այսինքն 12 քաղաքացիների հետ ես կամ իմ աշխատակազմի ներկայացուցիչները կոնֆիդենցիալ զրույց են կունեցել, յուրաքանչյուրը, այսպես ասեմ, 10-ից 15-20 րոպե տևողության բավական երկար, եւ զրույցներից մեկի արդյունքում եղել է գրավոր դիմում, որով որ մենք որին ենք ընթացքը բնականաբար տվել եւ զբաղվում ենք, սա երկրորդը։ Բայց միևնույն ժամանակ ես հարկ եմ համարում հատուկ նշել, որ որևէ դա ուրեմն դատապարտցալի կողմից որևէ դատապարտցալի,
այդ թվում այդ երկուսը,
եւ որևէ նշանակում է նաեւ ցանկացածը, այսպես վատ վերաբերմունք, խոշտանգում եւ նմանատիպ այլ այսպես հանգամանքի վերաբերյալ որևէ թակարակը, ես իմ ուղի հարցերին շատ հաճախ պատասխանը այսպես ինչ է կարծում եք, այսինքն
անհամար չեք
ասում։ Հա, այսինքն իրականում իմ առաջին տպավորությունը այն էր, իհարկե ես առաջին տպավորությունն եմ ասում, որ քրեակատարողական հիմնարկներում գիտեք ամենակարևոր գործոններից մեկը, եթե ոչ ամենակարևորը, մթնոլորտն է ներքին, ներքին մարդկային հարաբերությունները։ Իմ տպավորությունն այն էր, որ այս առումով բավական դրական վիճակ է այս առումով
ժողովրդից։ Ձեզ հայտնի է այս շաբաթ հրապարակեց Ինտերֆաքսի ադրբեջանական կայքը, որ ադրբեջանի լրագրողները ստեղծել են նախաձեռնող խումբ, որը միտք ունեն հենց հանդիպում կազմակերպել Դիլհամ Ասկերովի եւ Շահբազ Գուլիևի հետ։ Պարզ է, այս հարցի կարգավորումը ձեր լիազորությունների սահմանում չի, բայց հենց այն հանգամանքից հաշվի առնելով, որ դուք այցելել եք այդ քրեակատարողական հիմնարկ, իրենց այս նախաձեռնության հայտարարության մեջ մի ուշագրավ թիվ կար, իրենք նշել են, որ ներկայի ժամանակներում ավելի քան 4000 ադրբեջանի քաղաքացիներ հայկական կողմից պահվում են որպես գերիներ եւ պատանդներ։ Դուք այդպիսի քանակի տվյալների հետ մասին որևէ տեղեկություն կամ ձեր տեսել եք ձեր այցելության ընթացքում։
Անկեղծ ասած, ես մի քանի անգամ կարդացի այդ միտքը։ Ես սկզբից որևէ մեկնաբանություն անել չեմ կարող, այսինքն մենք բազմաթիվ միջազգային կազմակերպություններ կան, որոնք որ զբաղվում են, կան միջազգային կազմակերպություններ, որոնք որ այսպես կոնֆիդենցիալության չափանիշով են աշխատում, Խոսքը կոնկրետ վերաբերում է Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպությանը, որը շատ ակտիվ է իդեպ Արցախում գրասենյակում են եւ բավական ակտիվ գործունեություն են ծավալել։ Ես այն կարծիքին եմ, որ եթե լիներ, չեմ ասում 4000, չեմ ասում 400, չեմ ասում 40, եւ թեկուզ 1 նման դեպք, դրա մասին վաղուց բարձրաձայնած կլինեն, որտեղից հայտնվեցին այդ 4000 ճակերտավոր գերիները, քիչ դժվար է պատկերացնել։
Անունները, տվյալներ, որը
ովքեր են այդ մարդիկ, այսինքն եթե ինձ դիմեն, ասեն, գիտեք ինչ կա, այս 4000 մարդիկ, ես ինչ փաստեր կան, որ գերի են գտնվում Արցախի հանրապետության տարածքում, ես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ խոսքը վերաբերում է մարդու շատ հիմնարար իրավունքի, կերության եւ սրբության արգելումը, դա հիմնարար գաղափար է, հարկադիր աշխատանքներ եւ այլն, ես այդպիսի դիմում ստանալու դեպքում բնականաբար պետք է ինչ-որ միջոցներ ձեռնարկեմ, բայց անկեղծ ասած, սա այն դեպքերից է, որ կարելի է ասել, որ իրականությանը համապատասխանելու հավանականությունը մոտենում է զրոյին։
Շատ լավ։ Պիտի խնդրեմ, որ պարզաբանեք ավելի վաղ մամուլում հայտնած հայկական ժամանակօրաթերթին տված ձեր հարցազրույցում մի միտք, դուք ասել եք, որ մենք ֆորմալ արձագանքներ չենք ակնկալում, երբ ձեզնից հետաքրքրվել էին, թե այ նախկին ՄԻՊ-ը Յուրի Հարությունյանը դիմել էր ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատարին եւ մի շարք միջազգային կազմակերպություններին։ Տեսեք, այս շաբաթ էլի արդեն փորձակնությամբ հաստատված հրապարակվեցին տվյալները, որ մասնավորապես մի մայորի դեպքում կենթանության օրոք է տեղի ունեցել նրա գլխատումը եւ կենթանության օրոք նաեւ դաստակներն են կտրել։ Ինչի արձագանք եք դուք ակնկալում, եթե ոչ ֆորմալ։ Ինչպիսին պիտի լինի
այն։ Ես իսկապես պարզաբանման կարիք կա այս մտքի կապակցությամբ, խնդիրը վերաբերում է նրան, որ արագ ֆորմալ արձագանքների մասին է խոսքը, այսինքն արագ ֆորմալ արձագանքներ իմ գաղա ասելիքն այն է, որ սա տևական process է, այսինքն պետք է մենք կարողանանք մեր գործընկերներին անընդհատ այդ տեղեկատվությունը ներկայացնել, որը ժամանակի ընթացքում այդ քանակական փոփոխությունները հուսով ենք որակական փոփոխությունների կբերեն։ Սա մի ուղղությունն է։ Մյուս ուղղությունը, որտեղ որ մեկ չենք աշխատում, դա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմումներն են, սրանք եւս տևական process են, այսինքն 1, 2, 3 տարի առնվազն պետք է տևի, որպեսզի մենք, բայց սա չի նշանակում, որ արագ արձագանքների բացակայությունը իմ հիմնական միտքը դա էր, որ մենք գրել ենք ինչ-որ մեկին եւ մի շաբաթ հետո պատասխան նամակ չենք ստացել, ուրեմն պետք է թեվաթափ լինենք, այլևս չզբաղվենք, սա իր միտքը։ Մենք պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ։
Հաշվի առնելով ձեր կարգավիճակի առանձնահատկությունները, ես ձեզ չեմ փորձելու քաղաքական բանավեճի մեջ ներքաշել, բայց հաշվի առնելով նաեւ, որ ինքնորոշումը նույնպես իրավունքի հարց է, պիտի ձեզ մեր զրույցի վերջում խնդրեմ մի երկու հարցերի անդրադառնալ, որոնք կապված են մասնավորապես վերջին շրջանում ակտիվացած Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի հետ։ Տեսեք, արաբական Ալմայեդին հեռուստաալիքին տրված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը, Հայաստանի նախագահը, հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակցությունը անվտանգ կարող է ապրել բացառապես Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Լսենք այդ հատվածը։
Իսկ այդ անվտանգությունը կարող է ապահովվել միայն ու միայն Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Որևէ մեկի համար հիմա կասկած չկա։ Եթե ինչ-որ մի չար կատակով գոնե մեկ օր Ղարաբաղը հայտնի Ադրբեջանի կազմում, Ղարաբաղում մի հայ չի մնա։ Այնպես որ ամենակարևորը նա է, որ Լեռնային Ղարաբաղը դուրս լինի Ադրբեջանի կազմից, սա է կարևորը։
Շատ կտրուկ հայտարարություն չի ձեր կարծիքով հաշվի առնելով, տեսեք, երկիրը, որը ուղղակի հայերի նկատմամբ ցեղասպանությունն է իրականացրել Թուրքիայում, այնտեղ էլ շարունակում են մնալ հայեր, արդյոք որքանով են ձեր կարծիքով այս հայտարարությունները հիմնավոր։
Նախ իսկապես իրավասու չեմ համարում մեկտաբանել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, ես ոչ միայն քաղաքական գործնությամբ զբաղվելու իրավունք չունեմ, այլև խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, բայց այնուհանդերձ նշեմ, որ գիտեք, մի բան է, երբ մենք խոսում ենք տևական 100 տարվա հեռավորության մասին, եւ մեկ այլ բան է, երբ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ օրինակ ապրիլին, դեպ ես ասում եմ նաեւ փաստ, որը վերաբերում է մեր կողմից իրականացվող առանձին քննությանը, ապրիլի 2-ից 5 ընկած ժամանակահատվածում հայ այն մարդիկ, ովքեր որ ադրբեջանական զինված ուժերի ֆիզիկական տիրապետման տակ են գտնվել 1 րոպե կամ ավելի երկար ժամանակ, այսինքն թեկուզ շատ փոքր ժամանակահատված, քաղաքացիական անձիկ կամ զինվորականներ։ Մեր ունեցած տվյալներով, ես նախնական տվյալ եմ ասում, ընդամենը մի քանի տասնյակից ընդամենը մեկ կամ երկու դեպք է եղել, որ որևէ ներգործություն չի եղել, կամ ողջ վիճակում, կամ մահացած վիճակում։ Այսինքն, այս հանգամանքը փաստ է եւ մենք պետք է հաշվի առնենք։ Գուցե այս հանգամանքը բավարար է, որովհետեւ մենք այդ հետեւությունը անենք։ Էլ չեմ ասում տասնյակներ առաջվա իրականության մասին։ Սա իրավական խնդիր է իդեպ։ Իրավական խնդիր է այն տեսանկյունից, որ ինքնորոշման իրավունքը եւ այլն ժամանակակից միջազգային իրավունքում նաեւ դիտարկվում է այսպես ոչված remedial, այսպես ցիկլ անկախացում է որպես իրավական պաշտպանության միջոց։ Եվ մենք այդպիսի դեպքեր գիտենք, սա իրավական խնդիր է նաև։
Զուտ իբրև իրավաբան, կարող եք արդյոք մեկնաբանել հետևյալ հարցը։ Ղարաբաղի սահմանադրության հոդված 142 անցումային դրույթները նշում են, որ մինչև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական տարածքի ամբողջականության վերականգնումը եւ սահմանների ճշգրտումը հանրային իշխանություն իրականացվում է այն տարածքում, որը փաստացի գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավազորության ներքո։ Ըստ այդմ կան Լեռնային Ղարաբաղի տարածքները զիջելու իրավական հիմքեր, ինչի մասին վերջերս էլի հաճախակիացել են խոսակցությունը։
Ես զբաղվում եմ ոչ թե տարածքներով, այլ մարդկանցով։ Ես այս հարցին չեմ կարող պատասխանել։
Շատ լավ։ Իսկ կան նաև այսպիսի մեկնաբանություններ, հա, որ քանի որ հիմա Ղարաբաղը թևակոխում են սահմանադրական փոփոխությունների շրջան, էլի ասում եմ զուտ որպես իրավաբան, ասում եմ, որ կան պահանջներ, որ ուժը կորցրած ճանաչվի հենց այդ 142-րդ հոդվածը, որ Ղարաբաղը հստակ նշի այն սահմանները, որոնց վրա տարածվում է իր ինքնիշխանությունը։ Տեսնում եք դուք նման անհրաժեշտությունը։
Ես սահմանադրական հանձնաժողովի անդամ չեմ և ճիշտ չեմ համարում, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը, այսպես իմ ազնական կարծիքն եմ ասում, ներգրավվածին, որ հետագայում անդադար սահմանադրականության խնդիրներ կարող են առաջանալ, ինձ այդպիսի գաղափար, այսինքն ինձ հայտնի չէ այդպիսի գաղափար, ես հնարավոր է կա, ես չգիտեմ։
Ես մասին ռուս վերլուծաբանները, հա, ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը իր մեկնաբանությունն էր, որ հնարավոր է քառորդյա պատերազմի կրկնությունը, որ պատճառները, որոնք հանգեցրին ապրիլյան ողբերգությանը, չեն չեզոքացվել, իսկ այնինչ որ ասվելը չի իրականացվել։ Ըստ այդմ կարելի է, այսպես ասած, կասկածով մոտենալ հակամարտության կարգավորման հնարավորությանը, ձեր կարծիքով։
Ես կարող եմ ասել, ես ինչպես եմ աշխատում։ Ես աշխատում եմ այն ռեժիմով, որ ոչինչ բացառված չէ։ Ես եթե ես այս բանի տեղեկություն ստանամ, որ ինչ որ նոր ավանտյուրա է սահմանին իրականացնում մեր հարևան պետությունը կամ ինչ որ նոր իրականություն է, ես չեմ զարմանում, բայց դա ոչ մի կերպ չպետք է թեմաթափանի այսօրվա աշխատանքը։ Ընդհանրապես քաղաքի երկի երանդով պետք է աշխատել։
Վերջին հարցը, երեք երբ որ դուք մասնակցում էիք ճամփորդ հիմնադրամի տարողությանը, դուք ասացիք, որ հայաստանյան լրատվամիջոցներում Արցախի մասին շատ նյութեր եք կարդում, որոնց վրա իրականությունը չպատկերացնելու դրոշմը կա։ Կմասնավորեցնեք, ինչու՞ն է դա իրազեկությունը արտահայտվում հատկապես։
Ես կարող եմ մի քանի օրինակներ բերեմ, բայց դրանով վատ վիճակի մեջ գցեմ մյուսներին, որոնց կարող է միտում նկատվել կոնկրետ թերթ եւ այլն։ Խնդիրը նրանում է, որ մարդիկ մի քանի օրով որպես տուրիստ Արցախ այցելելով կարծում են, որ Արցախը պատկերացնում են, այդպես չի։ Արցախի իրականությունը շատ ավելի խորն է եւ շատ դժվար է պատկերացնել։ Երբեմն հայամատություններ են ասացվում հայկական քաղաքական իրավական իրականության հետ, որոնք որ Արցախում բնակվող մարդկանց համար հաճախ այսպես անընկալելի են, որովհետեւ մարդիկ հասկանում են, որ դա իրականությունից բավական հեռու է։ Սա իր ասածս, որ Արցախի մասին պետք է ավելի պրոֆեսիոնալ գրել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն էր։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ղարաբաղի կարգավորման բանակցություններին են անդրադառնում հայաստանյան այսօրվա թերթերը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանի իշխանություններն արդեն չեն ներթակցնում, որ պատրաստ են Ադրբեջանի հետ բանակցություններում տարածքային զիջումների գնալ, հանուն ԼՂՀ անկախության։ Իսկ Ադրբեջանը դա բացառում է եւ պատրաստվում նոր պատերազմի, ընդ որում հայկական կողմի հնարավոր տարածքային զիջումները ոչ թե փոքրացնում, այլ մեծացնում են նոր պատերազմի հավանականությունը։ Հայաստանի իշխանություններն ի դեպ 1997 թվականին էին պատրաստ տարածքային զիջումների գնալ հանուն ԼՂՀ անկախության, բայց այն ժամանակ վտանգ չկար, որ դա նոր պատերազմի կհանգեցնի։ Ոչ թե այն պատճառով, որ այն ժամանակ Ադրբեջանն ավելի բարի էր, իսկ հիմա չէ, այլ որովհետև այն ժամանակ Ադրբեջանը բանակ չուներ, իսկ հիմա ունի։ Այնպես որ այն նույն տարածքների զիջումը, որը 20 տարի առաջ կարող էր հանգեցնել տևական խաղաղության, հիմա կհանգեցնի նոր պատերազմի, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հայոց աշխարհի ուշադրության կենտրոնում եւս Ղարաբաղյան զարգացումներն են, թերթում կարդում ենք։ Ինչպես հայտնի է, Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը, որի անունն այս անգամ Բաքվում կարծես թե ճիշտ էին արտասանել, թերևս ոգևորված ույն հանգամանքից Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ հայտարել էր, թե հաջողությունն ավելի մոտ է, քան երբևէ ու էլի ինչ-որ նման բաներ։ Նման ոգևորված ուսադրող ֆրազներ, զանազան միջնորդներ, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող տերությունների ներկայացիչներ, որոնցից մեկն էլ օրինակ Լավրովն է, անցած 22-23 տարիներին արտասանել են գուցե ոչ անհաշիվ անգամ, բայց հաստատ բազմիցս ու ինչ հիմնախնդիրը կարգավորվել է, ոչ բնականաբար։ Հիմա մի հատ էլ Լավրովն է Բաքվում նման հայտարություն արել, դա իրար խառնվելու առիթ է, հարցը հնչեցնում հայոց աշխարհն ու շարունակում։ Թերևս տեղին կլիներ ասել, սկսվեց ավանդական քարոշ չապարը թշնամու ջրաղացի տակ ու դրա վրա ջուր լցնելով։ Անցած 20-25 տարիներին զանազան քաղաքական ու քարոշչական հարթակների վրա քանի ու քանի անգամ ենք նման պարերի ականատես եղել։ Զարմանազան նաև վաղուց մարված տարբեր դրամաչափի գործիչների ու խոսամոլների կատարմամբ, գրում է հայոց աշխարհը։ Հրապարակուրաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. Երբ սնկի պես աճող կուսակցություններից մի քանիսի հիմնադիր համագումարներին նկատեցինք նույն մարդկանց, հետաքրքրվեցինք, թե դա ինչ է նշանակում։ Կուսակցություններից մեկի հիմնադիր կազմում ընդգրկված անձը որոշ փակագծեր բացեց մեզ համար։ Ազգային ժողովի ընտրություններին ընդառաջ ձևավորվող նոր կուսակցությունները իրականում բիզնես պրոյեկտներ են, որտեղ ընդգրկվող անձանց կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ մարդիկ, որոնք ուզում են ամեն գնով մտնել ազգային ժողով եւ այնտեղ փող աշխատել, եւ մարդիկ, որոնք ուզում են փող աշխատել առաջիների ազգային ժողով մտնելու ցանկության վրա։
Ամերիկա հայ բարերարների օգնությամբ Գյումրիում նախատեսվում է սոցիալական բնակարաններ կառուցել, այսինքն շուկայականից ավելի էժան բնակարաններ, 1988 թվականի երկրաշարժից հետո միջև հիմա ամենահիմնական խնդիրը չի լուծվել, երկրաշարժից տուժած հարյուրավոր մարդիկ դեռ տուն չունեն։ Որքան էլ իշխանությունները խոստումներ են տվել, այդ իշխանությունները մնացել են օդում, չեն կատարվել։ Տնակներում ապրողների մի մասի խնդիրները փորձ է արվում նորից լուծել բարերարների օգնությամբ։ Նշեմ նաև, որ երկրաշարժից տուժածներից բացի կան հարյուրավոր այլ անօթևան մարդիկ։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամերիկահայ բարերարների նախաձեռնությամբ առաջիկայում նախատեսվում է Գյումրիում սոցիալական բնակարաններ կառուցել տնակային ավաններից ազատվելու նպատակով։ Օրերս Արդա բարեգործական հիմնադրամի եւ Գյումրիի քաղաքապետարանի միջեւ սոցիալական բնակարաններ կառուցելու մասին համագործակցության հուշագիր է ստորագրվել։ Առաջին փուլով նախատեսվում է կառուցել 12 սոցիալական բնակարան։ Արդան ավելի վաղ նման բնակարաններ կառուցելու ցանկություն ուներ Գյումրիում, սակայն ծրագիրը ինչ-ինչ պատճառներով Վանաձոր տեղափոխվեց։ Առաջիկա օրերին Վանաձորցի 68 սոցիալապես անապահով ընտանիքներ տնակներից սոցիալական բնակարաններ կտեղափոխվեն, տեղեկացրեց Արդա հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հրահատ Ստեփանյանը։
Վանաձորում 68 տուն եք ազնելու, ամսի 23 ին բացումա լինելու տնակային ավաններում ապրողների համար 68-ը ընտանիք, այսինքն ստանում է տուն պատրաստ ամեն ինչով, կահավորում ենք խոհանոցով ամեն ինչով, պատկերացնում եք հիմա ինչի նույն բանը ջուրին չլներ, եւ երբ մենք մտածում ենք որ դուրս պիտի գանք, մեկ էլ հանկարծ առաջարկը Գյումրիում Ամերիկայից ասեմ ես ձեզ։
Գյումրին Հայաստանի ամենաաղքատ քաղաքն է, պաշտոնական տվյալներով այստեղ ամեն երկրորդ նախքատ է։ Տնակներում ապրողները սոցիալապես առավել ծանր վիճակում են եւ նրանց մեծ մասը անօթևանի կարգավիճակ չունի, ուստի պետության կողմից իրականացվող բնակարանաշինության ծրագրերում ընդգրկված չեն։ Որոշ ընտանիքների բնակարանով ապահովում են անհատ բարերարներ, սակայն դրանով չի լուծվում Գյումրիում շուրջ 3000 անօթևան ընտանիքների մշտական տանիքի հարցը։ Ծրագրով նախատեսվում է դեռ խորհրդային տարիներից մնացած որոշ կիսակառույցներ վերածել սոցիալական բնակարանների։ Արդան Գյումրիում երկրաշարժից հետո բարեգործական մի շարք ծրագրեր է իրականացրել։ Հրահատ Ստեփանյանը ճակերտներ չբացելով ասաց, որ կազմակերպությունը ընդհանրապես Գյումրիից ցանկանում էր հեռանալ, սակայն վերադարձավ, քանի որ ամերիկահայ բարերարները ցանկացել են այստեղ ևս սոցիալական բնակարաններ կառուցել։ Երբ կսկսվի շինարարությունը։
Պատրաստենք մեկ ամիս առաջ էլ սկսեինք։ Հիմա փաստաթղթային խնդիրներ կա, նախագծային նախաշվում, ինչ որ քաղաքապետն ասաց շատ արագ կազմակերպեն, փաթի տուններ ամիջապես սկսենք։
Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն էլ խոստացավ, հնարավոր ամեն ինչ կանի, որ փաստաթղթային խնդիրները արագ հարթվեն։
Մենք կփորձենք այդ ժամկետների մեջ դրավորվել, որովհետև շատ կարևոր է, որպեսզի մա շինարարությունը սկսենք։
Կշարունակվի այս ծրագիրը, թե ոչ, պարզ կդառնա առաջին փուլի արդյունքներից։ Սոցիալական բնակարանների շարունների հարցն էլ հետագայում կքննարկվի։
Շատ լուրջ ծրագիրը, շատ լավ ծրագիրի սկիզբ է։ Վստահությունն է, որ սա ամեն ինչի վերում է, ինչպես ամեն ինչի սկիզբը փոխադարձ վստահությունն է։ Մի բան, որ ցավոքսերից մեծ դիսկիտ է իրականության մեջ։
Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը։ Հիշեցնեմ, ինտերնետային մեր էջում տեղադրված է Թուրքիայի իրադարձությունների մասին մեր հեռուստատեսային հատուկ թողարկումը, այցելեք ինտերնետային մեր էջը և դիտեք ազատություն.am.